kiel vi renkontis Kiki?
Fakt esti strange, ĉar Kiki laboris a la sama loko al mi, a la post oficejo. Sed ni estis pli ol 100 homoj en tiu epoko. Kaj mi neniam remarkis ŝin. Kaj post mi iris en iu kunveno de la Esperanta Kulturcentro de Tuluzo, en iu manĝoklaĉo. Kaj ni rakontis, ni estis nur du junulinoj, junulinoj tridekvinjaroj jam, sed estis antaŭ dudek sep jaroj. Kaj do evidente ni amikiĝis, ĉar ni estis la nura, komencis, ĉar ni estis la nura junulinoj en Tuluzo. Kaj fakte ni remarkis, ke ni travaillis kune. Do fakte tiu du punkto fariĝis, ke ni amikiĝis vere, ne nur por Esperanto. Kaj poste ni vojaĝis kune. Do la unua fojo ke ni vojaĝis por Esperanto estis dankal Flo. Ĉar ni iomete plendis, ke en Toulouse ne estis tre juna. Ni volis renkonti juna homoj. Kaj Flo de Vinil Cosmo diris al ni: "Oh, do vi volas renkontiĝis kun junuloj? Venu kun mi en la Kataluna Kongreso en Mataro."
Ĉu vi memoras en kiu jaro estis?
Estis sur naŭdek kvin, eble. Naŭdek kvin, mi pensas. Naŭdek kvin. Kaj diris: "Bone, ni iru." Do ni alvenis. Do por ni estis iomete magia, ĉar estis la deka vespere, vendrede, kaj ni alvenis tien. Kaj tie estis nur viroj. Nu, esperantisto de Katalunio en tiu epoko estis nur viroj. Geniaĝo kaj junuloj. Sufiĉe juna, ne vere juna. Kaj fakte Flo diris: "Ah, kiel kutime, mi havas vute da laboro." Li diris al la Katalunoj: "Zorgu pri Kiki kaj Sylvie. Metimu, ni zorgos pri ili." Kaj ni estis la du nuraj virinoj. Inter dudek ou tridek Katalunoj, kiu multe bruis. Kaj do iomete per Esperanto, Kiki parolis tre bone la hispana, kaj mi komprenas sufiĉe la kataluna, do ni sufiĉe interkonsentis, interkomprenis kun tiu homo, kiu estis vere ĉarma, kiu multe zorgis pri ni. Kaj tiu fariĝis la unua punto de amikeco, de kiel diri, de sekreta afero inter Kiki kaj mi.
Komuna sperto eksterlande.
Kiu gluis nia amikeco, fakte.
Kaj poste vi multe vojaĝis kune en Esperantujo?
Poste ni multe vojaĝis, kaj iris en la juna kongreso en Germanio por novjaro, kaj tie ni rakontiĝis diversaj homoj, inter alie en la trajno iu hispano, kiu Kiki kaj mi vere amikiĝis, kaj eĉ nun kiam ŝi sciis pri la forpaso de Kiki, sendis al mi fotoj duan horoj post sendis al mi fotoj de Kiki kun li, kaj diris: "Ah, mi memoras." Kaj Kiki lasis multe da bona impreso en la Esperanta movado. Mi recevis multe da mesaĝon por Kiki kaj de Kiki kaj memoraĵoj. Kaj fakte ni doni multe vojaĝis per Esperanto. Kaj post ni amikeco iĝis pli ol Esperanto, fakte. Kaj do ni ankaŭ vojaĝis sen Esperanto, sed ankaŭ ni renkontis Esperanto dum nia vojaĝo. Sed fakte ni iris en Islando, ni faris la vojo 16. De Chicago ĝis Los Angeles, Santa Monica. Kaj tie ankaŭ ni renkontis esperantistoj en Santa Fe. Kaj en Chicago, evidente. Kaj ni multe ridis la vojo. Fakte Kiki tre ŝatis ŝofori, mi ne ŝatas, kaj mi bone scias loki min. Fakte do ni estis tre
efika paro.
Si kaparo, jes. Kaj ni multe ridis, ĉar fakte ke ni volis ne havis problemetoj sur la vojo, ni sukcesis ne komprenante la angla. Kiki bone komprenis la angla lingvo. Sed kelkfoje estis pli agrabla, ke ni rakontis policistoj, ke ni ŝoforis tro rapide, ekzemple, kaj Kiki parolis la sama angla lingvo al mi, kaj la homo diris: "Bone, la francaj foriros."
Li ŝajnigis, ke vi ne bone parolis.
Do fakte mi havas multe da memoraĵo, sed pri Kiki por mi, mi ne povas ankaŭ imagi, ke mi promis estas ankaŭ ĉi tie. Kaj por mi estas du kvalito ke mi nepre deziras memori kaj paroli pri Kiki. Kiki havis du kvalito tre grava, kaj mi ne multe rakontis homoj kiel ŝi. Fakte ŝi estis tre empatia virinoj. Ĉiam ŝi estis en la ŝi pasis por la alia homoj ke ŝi povus. Oni devas pardoni ŝin, ĉar ci estas en malbona situacio ko to poŝ ĉiam volis helpi kaj tre helpema tre bonkora helpema kiam vi deziris ion vi povis peti al Kiki kaj si ŝi povus si ĉiam helpos vin sed ĉiam kiam vi bezonis ion ĉiam kaj mi esperas ke ĉiu memoros tiu du kvalito tiu empatio kaj ŝia bonkoro.
Dankegon, Sylvie.
Ni bankinde,
ça c'est normal. Pour mieux, je t'attends
encore chez qui.
Yes, ni pensas pour les chi. Dankar vi encore. Gis, dankon.
Gis, dankon.